Unasikiliza redio ya Waadventista ulimwenguni, idhaa ya Kiswahili.
Sauti ya matumaini kwa watu wote.
Iga pandana ya makelele, Yesu yuaja tena. Ipaza sauti himba sana, Yesu yuaja tena. Anakuja, anakuja, Yesu yuaja tena.
Hii ni sauti ya matumaini kwa watu wote. Inakujia kupitia redio ya Waadventista ulimwenguni AWR. Toka kila kona ya dunia tunasikia vita, njaa, maafa. Hivi washiria marejeo ya Mwokozi. Piga panda ewe mlinzi, Yesu yuaja tena.
Naitegea sikio idhaa ya Kiswahili ya redio ya Waadventista ulimwenguni AWR. Ikutangazia moja kwa moja kutoka hapa Morogoro katika masafa ya mita bendi 25. Lakini pia waweza kutusikiliza kupitia AWR Tanzania na AWR Intercity Mbeya. Vile vile tupo katika tovuti ya www.awr.org. Na pia nchini Kenya tunapatikana kupitia Kisima FM. Mpendwa msikilizaji, napenda nikukaribishe katika kipindi cha Sera za Ndoa kwa siku hii ya leo. Ni imani yangu ya kwamba hali yako ni njema na kualika tuwe sote katika kipindi hiki cha Sera za Ndoa. Na leo tunayo mada nzuri kabisa na tutamsikiliza Neema Kisanga katika mada hii nzuri ambayo ametuandalia kwa siku hii ya leo. Mimi ambaye ni msimamizi wa matangazo haya, jina langu Habi Machilumshana. Kabla tujaenda kusikiliza kipindi cha Sera za Ndoa, ninakupatia fursa ya kuweza kusikiliza za wimbo kutoka kwao Akasha Singers, wimbo unaosema tu washirika. Mara baada ya wimbo huo nitarejea.
Sote tu washirika katika kazi ya Bwana ambayo hutuunganisha. Nasi twajenga umoja ambao utadumu mpaka Yesu ataporudi. Sote tu washirika katika kazi ya Bwana ambayo hutuunganisha. Nasi twajenga umoja ambao utadumu mpaka Yesu ataporudi. Katika Yesu. Haleluya, haleluya. Ninafurahi kumtumikia. Haleluya, haleluya. Tuwashirika katika Yesu. Tumeitwa na Bwana kuitenda kazi yake agizo twalitekeleza. Kazi mahususi nasi twaithamini, yatuweka karibu naye. Tumeitwa na Bwana kuitenda kazi yake agizo twalitekeleza. Kazi mahususi nasi twaithamini, yatuweka karibu naye. imarika katika Yesu. Haleluya, haleluya, ninafurahi kumtumikia. Haleluya, haleluya, ninafurahi kumtumikia. Tutadumu kwa Yesu, aliye mwombezi wetu na Roho akituongoza. Pendo lake linashinda nasi tu wajasiri, naye Bwana ni nguzo yetu. Tutadumu kwa Yesu, aliye mwombezi wetu na Roho akituongoza. Pendo lake linashinda nasi tu wajasiri, naye Bwana ni nguzo yetu. Haleluya, haleluya, tu washirika katika Yesu. Haleluya, haleluya, ninafurahi kumtumikia. Haleluya, haleluya, tu washirika katika Yesu.
Akasha Singers na wimbo wenu huo mzuri. Na sasa katika sehemu ya kwanza ya dhumuni la ndoa, ndio mada ambayo tunakwenda kuisikiliza siku ya leo. Dhumuni la ndoa, unajua kuna watu wanaingia kwenye ndoa lakini hawajui kwa nini wapo kwenye ndoa, na hata kuna wengine wanafikiria tu labda ndoa ni kwa ajili ya kwenda kupata tu watoto. Lakini leo Neema Kisanga anakwenda kutueleza kuhusiana na hili dhumuni la ndoa. Ulipoingia kwenye ndoa ulikuwa na dhumuni gani? Hebu mtege sikio.
Mpendwa rafiki, na kukaribisha katika kipindi chetu. Kwa majina ninaitwa dada Neema, dada Neema Shikaeli Kisanga. Mimi nitakuwa na wewe katika kipindi cha siku ya leo. Leo tutagusia habari ya ndoa, lakini tutamgusia rafiki. Huyu rafiki ni nani? Hapo hapo tutamgusia mwenza. Umeona? Huyu mwenza tumuite jirani, kwa lugha rahisi tumuite jirani. Sasa nikurudisha kidogo kwenye amri za Mungu. Mungu amesema, mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, kwa roho yako yote, kwa akili zako zote na kwa nguvu zako zote. Lakini Mungu wetu huyu huyu akasema, mpende jirani yako kama nafsi yako. Huyu jirani ni nani? Lakini kabla ya kumjua huyu jirani, nataka nikwambie kitu kimoja. Mara nyingi sisi tumejiita Wakristo na tunamheshimu Mungu na tunatii amri, tunaenenda katika njia zake. tumejiamini hivyo, lakini tukajihesabia kwamba tumeweza kumpenda Mungu, ila tukakosa kumpenda jirani. Umeona huyu jirani, ukikosa juu ya moja, Mungu amesema ni sawa na umekosa juu ya nini? Juu ya zote. Sasa tumewekeza kumpenda Mungu, tukaacha kumpenda jirani. Na Mungu anasema mpende jirani yako kama nafsi yako. Katika utangulizi wangu, ninakuomba leo, rudia hilo fungu mara zaidi ya mara 10. Alafu uanze kujitafakari, kisha utanielewa ninapokueleza haya yafuatayo. Kwanza kabisa, ninaomba nikuambie kitu kimoja. Dhumuni la ndoa ni nini? Kwa nini ndoa? Mwangalie Mungu pale Eden, alimwambia Adam atamletea msaidizi. Si vyema awe peke yake? Kwani Adam, mtu akikua si anakuwa peke yake? Umri ukisogea si unasogea peke yako? Kama mtu anakuwa peke yake, kwa nini aletewe na mtu mwingine? Tukimtafakari Mungu, ana sababu nyingi sana. Lakini kitu kikubwa, kwanza alitaka amani kwa Adam. Upweke unaondoa amani. Alitaka Adam apate amani. Dhumuni kubwa na la kipekee katika ndoa, wapendwa, ni amani. Leo nitamzungumzia mwenza au nitamzungumzia jirani ambaye Mungu amekupatia. Huyu jirani, lengo kubwa la Mungu, kwa sababu Mungu anajua kila mmoja amelelewa na wazazi wake au walezi, anaelewa kila mmoja amelelewa na mwalimu, anaelewa kuna jamaa na majirani na ndugu waliokuzunguka wakakulea. Lakini ukapewa mwenza. Huyu mwenza ni mwandani. Huyu mwandani sasa ndio jirani nitakaye mzungumzia leo. Dhumuni kubwa na la kipekee. Leo nitakwambia madhumuni mawili tu, lakini nitakuelekeza pia na mambo mengine, msingi wa haya mambo. Sasa, dhumuni kubwa na la kipekee kama nilivyokuambia ni amani. Yaani Mungu amesema si vyema, hapana hapana. Asiwe peke yake, anakuwa mpweke. Ni kweli Adamu angeweza kukua mwenyewe akafika ile miaka aliyofikia akiwa mwenyewe. Lakini Mungu akasema si vyema awe peke yake. Nitamfanyia msaidizi. Hata wewe mwanamke, utakiwa kukaa peke yako. Mungu amemweka mwanaume kwa ajili yako. Sisi wanawake tusiwadanganye. Tunawahitaji wanaume. Tunawahitaji. Si kweli kwamba mwanamke amhitaji mwanaume. Tunawahitaji. Mungu hakukosea. Ni changamoto za maisha na namna ambavyo inatokea ndio inapelekea nini? Hatui pamoja. Nitakueleza leo. Sasa, nimekuambia dhumuni ni nini? Ni amani, peace. Kwa sababu unaendelea kukua, kwa sababu unaendelea kuendelea kuongezeka, vyema ukaishi katika amani. Unajisikiaje una mtu unayemueleza jambo lako, unayeshauriana naye, unayezungumza naye, anayeona udhaifu wako lakini yuko na wewe? Umeona? Sasa wengi kwa sababu hatukuona kwamba dhumuni sahihi la ndoa ni amani, tumeenda tu kwamba wakati wangu wa kufika kuolewa umefika na nimepata mwenzi, naenda kuolewa. Lakini hujui, hujajifunza, uelewi hata maana ya kukaa na mwenzi. Uelewi hata maana ya kukaa na nini? Na mwenzako. Kwa hiyo, unaenda kukaa na mwenzi, lakini umpendi. Unaenda kukaa na mwenzi, lakini umpendi hata ndugu yake, uwapendi ndugu zake. Lakini huyo huyo mwenzi, wewe sio mwaminifu kwake. Umeona? Mpendwa, kuna mke na mume wanadanganyana. Yaani dhumuni halijajulikana. Sio wa kweli, sio honest kwenye ndoa zetu. Hakuna trust kwenye ndoa zetu. Hii ndoa, vitu kama hivi vinasababisha kukosekana kwa amani. Amani haiwezi kuwepo. Na ngoja niongee kitu hapa. Mara nyingi yule asiyemwamini mwenzake, unajua, kwa sababu hakuna trust kwenye ile ndoa. Kwa sababu simuamini mwenzangu, mimi ndo nataka nitawale ile nyumba. Mpendwa, nikishaanza kutawala hiyo nyumba, there is no peace. Hakuna amani. Yaani kukisha kuwa na mabavu, hakuna amani. Mimi kwa udhaifu wangu, kwa sababu ya udhaifu na uficha, nataka niwe mtawala. Nataka niwe bosi. Na simuamini mwenzangu, nataka nimcontrol sasa. Naanza kumcontrol. Unaenda wapi? Niambie unakoenda. Piga simu nijue. Kwa nini unaongea na mtu fulani? Kwa nini nimekusikia unaongea naye? Alafu unaongea naye muda mrefu? Mbona mimi hujaongea naye? Kama ningetambua dhumuni ni peace, na nilie naye, nina amani naye, na ni kusudio la Mungu, ndoa zisingekuwa zinakosa amani. Chanzo kikubwa kinachoharibu ndoa ni kukosa amani. Lakini umechelewa wapi? Ulikuwa na nani?
Embu tuende wote. Uko unakoenda, tuende wote. Kwa nini uende peke yako? Unaenda kumchukua nani uende naye? Unatembea na fulani. Mbona mnawasiliana naye? Sababu ni nini? Siku jitambua. Lakini sababu nyingine inaweza ikawa sio tu kujitambua, kwamba sikujua huku ninakoenda maana yake ni nini. Sababu nyingine inaweza ikawa madonda au majeraha niliyopata kuanzia utoto. Mimi sikuaminika, sikupendwa, sikuwekwa karibu. Nilikuwa ni mtu wa kushushuliwa tu. Nilikuwa ni mtoto ninayeonekana sina maana. Nakuja kuolewa na kuwa na tabia zile zile. Ni mbaya. Umeona? Lakini kama ningekuwa nafahamu dhumuni la ndoa ni amani, huyu ambaye nimewekwa kuishi naye atakuwa msaada wangu mimi kufanyaje? Kubadilika, kupona yale majeraha. Huyu mwenza wangu nitamweka karibu, tutakuwa na amani naye, atanifundisha, Neema hapa una hasira, Neema hapa umekosea, inatakiwa kuwa hivi na hivi na hivi. Mimi sitafanyaje? Sitakuwa chanzo cha kukosesha amani kwenye nini? Kwenye ndoa yangu. Nimekuleta hapa kwa kusudio maalum. Dhumuni kubwa ni amani. Lakini ipo tabia, mwanaume akikosa amani kwa mwanamke, anamwacha, anaendelea na mambo yake. Anakuacha, wewe umeamua kutawala nyumba, endelea kutawala. Wewe umeamua kujifanya ndio unajua una maneno mengi, haya endelea. Hiyo ni changamoto. Mwanaume hutakiwi kumcontrol kwa sababu ya udhaifu wako, kwa sababu ya kutokuwa na imani na mwenza wako. Umekosa amani, moyo wako unaputaputa tu wakati wote. Moyo wako unahangaika. Unaanza sasa kumcontrol mwenzio. Yaani furaha yako wewe itegemee kubadilika kwa mwenzio. Unavomcontrol, unataka aende kama wewe unavotaka, ndio kubadilika kwa mwenzio. Hapana, hapana. Furaha ya kwako inatakiwa itokane na tabia yako, lakini sio kumcontrol mwenzio. Lakini nikwambie, ukianza hivyo utakesha. Wewe ni mwanaume au ni mwanamke? Unapoanza kumcontrol mwenzio unakosea. Kinachotakiwa, wewe umegundua wapi madhaifu yako yapo. Unapokuwa na mwenzi wako, jitahidi pale pawe na msaada, wewe au mwenza wako aweze kukusaidia uweze kurudia nini, hali yako ya uhalisia ya kuwa mke au ya kuwa mume. Mwanaume amekasirika, amekasirika, amekasirika. Na kwa nini umechelewa? Ulikuwa wapi? Nini vitu kama hivyo? Mume wangu nisamee, ni kweli nimechelewa, kulikuwa na jambo hili na hili na hili kanisani, lakini nimechelewa kwa sababu nilikuwa nafanya kitu hiki na hiki na hiki. Njoo mume wangu nisamehe. Ukishamkumbatia imeisha, anakusamehe. Lakini amekasirika, anafuka na wewe juu. Ukifanya hivyo, ndoa itakosa amani. Nini kinafanyika? Unamharibu, unamvuruga, na wewe unavurugikiwa. Lakini hiyo nimeeleza tabia moja, kumcontrol mtu kunakosesha amani sana kwenye ndoa. Lakini kuna tabia nyingine, yani muda wa mwenza wako wewe ndio unaumonita. Wapendwa, huyu mwandani wako muda wake wewe ndio unaumonita, na umeshajua kabisa huyu muda huu anakuwa na jukumu fulani, wewe ndio unaumonita. Kwa nini umerekodi vipindi muda mrefu? Na wakati umemwaga, mume wangu, leo ninarekodi vipindi, leo ninatumia muda fulani, kwa hiyo sijajua nitarudi muda gani, nivumilie. Nikitoka nitakupigia, mtaagana kwa amani, mwenza ataondoka, na wewe pia unaweza kuendelea na majukumu mengine. Lakini kumonita muda wa mwenzio, yani wewe ndo unaupangilia ule muda. Hapana. Haya, kuna wanawake wengine, tabia nyingine mbaya kuliko zote. Yani umuombe mwenzio ruhusa. Mume lazima kuombe wewe ruhusa. Mpendwa, hivi umesahau kwamba ni kichwa cha nyumba? Nakwambia atakuaga, ataondoka bila kukuaga. Lakini hutomfanya kitu chochote. Matokeo yake unaanza kuvurugikiwa wewe mwenyewe. Changamoto za afya ya akili zinaanza kukujia. Mwanaume hahitaji ruhusa yako. Wewe sio mama yake. Mama yake ndiye ambaye alikuwa anamuomba ruhusa. Wewe ni mwenza, wewe ni yeye, na yeye ni wewe. Unatakiwa uwe na amani na mwenza wako. Lakini usiwe basi muongo. Mbona wewe wakati mwingine unachelewa lakini hakuulizi? Ila wewe sasa ndo unataka kuhangaika na muda wa mwenzio. Amani kwenye ndoa itaondoka. Najaribu kukupa vitu vichache vinavyoondoa amani kwenye ndoa yako. Lakini kuna mambo yanakosesha amani kwenye ndoa. Unapoficha taarifa muhimu, ambazo hizo taarifa muhimu ndio zile taarifa ambazo zinahitajika kwa ajili yako hata mwenye, kwa ajili ya nyumba, kwa ajili ya familia, kwa ajili ya watoto. Taarifa muhimu, unaona kabisa hii taarifa inahitajika nimwambie mume wangu. Lakini umwambie ndugu yako ndo aje amwambie mume wako kuna msiba huku? Hapana. Mwanamke au mwanamume, unapokuwa na mwenza, huyo jirani yako mpende kama nafsi yako. Yani kuna namna inatokea, ni kweli unakuta mwenza mmoja amefundishwa, anatii, amelelewa vyema, ana uwezo wa kufanyaje, ana uwezo wa kumchukulia mwenzie, lakini mwingine hana namna anaweza kumchukulia mwingine. Kwa namna hii upendo utaondoka. Pakikosa amani, upendo unaondoka. Hii tabia niliyotaja hapo juu, vipengele vitatu, kama ni tabia unazo wewe mwanamke au mwanaume, acha mara moja. Kwa maana humpendi mwenzako. Kama ungekuwa unampenda, ungemseti free, ungemwacha huru, ukawa na amani naye. Lakini hiyo amani ikaleta furaha na upendo ukazidi kudumu katika ndoa yenu. Unaweza ukawa huko na mwenza wako, una malengo yako. Yani hujaingia kwa upendo, umeingia kwa malengo yako. Kwa mikono yako ndoa inakufa. Unaona? Lakini kingine ni kufundisha kitu kimoja kikubwa kuliko vyote. Wakati wote unapokuwa na hii hali au tabia, kumbuka neno moja. Mungu anakupenda kwanza wewe. Yani Mungu anakupenda wewe, alafu Mungu anaipenda ndoa yako. Ukijua kitu cha namna hiyo, hata utajua kwamba Mungu anampenda mwenza wako, alafu ndio anapenda ndoa yenu. Kama Mungu anampenda mwenza wako, unafikiri atamwacha akaya na majonzi anasononeka? Upo wakati unafikia, mimi huwa nasema, hata Mungu anasema ngoja nimchukue mwanangu. Huyu mwenza wake amemchosha. Hebu ngoja nimchukue. Kwa maana yake ni nini? Hataki ateseke. Lakini unakuta ni baba au ni mama, ni mume au ni mke, amevumilia sana, hakuna mabadiliko, lakini kwa kumuogopa Mungu hawezi kufanyaje, kuacha ndoa yake kuisaliti. Lakini wakati mwingine katika matendo ya mwili anajikuta amefanyaje, katika mwili kushindana na roho, amedondoka, anaenda anakuwa na wengine, anaenda anaanza kuisaliti ndoa yake na wengine mpaka kuzaa wanazaa. Sasa iko hivi, ni kwa sababu hukujua dhumuni kubwa lilokupeleka kwenye ndoa. Wapendwa, cha kwanza na kikubwa kuliko vyote ni amani. Tamani kujua hii amani ya ndoa inaletwaje? Hapa nitakuelekeza, mbele kidogo nitakuelezea. Lakini jambo la pili, nimekuambia la kwanza ni amani, la pili dhumuni kubwa ni kukua, growth. Yani ukijua kwamba mimi katika kukua kwangu bado sijakamilika, naendelea kukua, utaweza kukaa na mwenzi.
Msikilizaji, najua kwamba umefaidika sana na mada ya leo, lakini pia inawezekana ukawa na swali au una changamoto. Wasiliana nasi kwa namba hizi hapa.
Na hii ni AWR. Radio Adventista Ulimwenguni, AWR, sanduku la posta 172, Morogoro, Tanzania. Anwani ya barua pepe ni kiswahili@awr.org. Namba ya mawasiliano, simu ya kiganjani, 0653570814. Na pia unaweza kuwasiliana nasi na idhaa ya Maasai kwa nambari 0769986355.
Ukiwa nje ya Tanzania, kumbuka kuanza na namba kiunganishi alama ya kujumlisha 255. Unaweza kutoa maoni yako kwa njia ya Facebook kwa jina la AWR Tanzania.
Kufikia hapo sina la ziada. Tumefika tamati ya kipindi hiki kwa siku hii ya leo. Nikutakia usikilizaji mwema wa vipindi vinavyoendelea. Kumbuka tu ya kwamba kesho tutakuwa nacho kipindi cha Ijali Afya Yako pamoja na kile kipindi cha Siri za Ushindi. Usipange kukosa. Langu jina Habi Machulumshana. Nikutakia usikilizaji mwema wa vipindi vinavyoendelea na kuacha nao Akasha Singers na wimbo unaosema nitavuka vilima.
Nasubiri wako ingi. salama. Ndiyo maana nina furaha, wala sina wasiwasi kamwe, nikivuka vilele vya milima, Yesu akiwa ametangulia. Nasubiri wako ingia nyumbani mwa Bwana palipo salama. Ndiyo maana nina furaha, wala sina wasiwasi kamwe, nikivuka vilele vya milima, Yesu akiwa ametangulia. Kaskazini yote pia na kusini,